Tervitused kõigile Pindi kinnisvara saate kuulajatele. Oleme taas eetris ja stuudiosse jõudnud Kaido Kaljuste, kes kinnisvara eksperdina hakkab meile täna rääkima sellest, kui vahva ja tore mõte on oma objekti müügiks palgata mitte üks, vaid 2, 3, 4, 5 või 6 või 10 maakleri. Tere, Kaido!
Tervist!
No, ma nagu tunnetades ette, kuidas see teema läheb, tegi sellise iroonilise ja vihje, aga...
Mul on rõõm kuulda, et see irooniline olid.
Ja, aga enne kui me hakkame tulle terve kallama, kas mingisugune elujõud või mingi mõte võib olla sellel, et siiski erinevad maaklerid erinevates kohtades tegelevad sinu kinnisvara müügiga, kui sul on sellega tõesti kiire ja sa tahad sinna panustada palju?
Ei ole. Mina vähemalt ei ole 15 aasta jooksul, kui ma olen maakler olnud, seda mõtet suutnud ise leida ega seda mõtet ka kõrvalt näha. Et ma küsin su käest vastu, et näiteks sa oled mingi pettusega hakkama saanud, näiteks lähed kohtusse ja või tahad kellegi vastu kohtusse pöörduda, kas sa siis lähed palkada endale 3 advokaati ja esitad kaebused erinevatesse kohtutesse ja siis vaatad, et kes sinu kaasuse võidab ja temale maksad lõpuks.
Mul ei ole selles kriminaalses valdkonnas väga palju kogemus, eks ole, aga millega pärast jah, ma ei näe, et väga kuskil advokaatid armee tegelikult. Küll vahel on väga rasketel asjadel, on büroo ja seal taga on sellised pisemad poisid, kes pikemaid kirju kokku loevad ja arutavad, aga ikkagi esindaja on ikkagi üks.
Ega ju kinnisvara müügis on ka, kui on tegemist sellise suurema bürooga, kus on võibolla isegi juba rohkem kui üks maakler tööl, eks ju, et ega seal ka ühe objekti müük võib olla meeskonnatöö, mida ei ostja müüja ei pruugi aru saada, et kogu see taustatöö ja klientidele pakkumine käib ju läbi mitme maakleri lõpuks. Küll klient suhtleb ikkagi ainult ühe maakleriga, kelle ta on välja valinud ja kellega ta on kokkuleppe teinud. Et see advokaatide näite, et võetakse mitu advokaati ennast esindama, on ju taandub samale asjale tegelikult, aga ega ju, kui sul on mingit asja vaja, sa ei lähe ka, et pool pead ei lase sa ära pügada ühel juuksuril ja teist poolt lähed teise juuksuri juurde, et ega see kinnisvara müük peaks olema täpselt samasugune. Aga tihti ei ole.
Aga kas ei ole võimalik objekti müüjal omanikul kuidagi kavalalt aktiviseerida mitu maaklerit, kes teine teisest ei tea? Ja ma arvan, et see mõte on ikka paljudele pähendunud.
Ei, selles mõttes on, et kui ma nüüd lähen ühte büroosse ja ütlen, et mul on selline asi siin müüja, hästi vahva ja tore ja ma väga ei tegelikult avaliku müüki ei tahaks, et paku nii-öelda sahtlisteks ju, sa lähed teise büroosse ja kolmandasse ja neljandasse ja avaliku müüki seda asja ei panda ja kõik nagu 4 maaklerit elavad illusioonis, et nema ainult müüvad seda, eks ju, et loomulikult on niimoodi võimalik ja võimalik on ka nii, et sa käid need 3-4 bürood läbi ja ütled, et pange kuulutused ülesse ja see, kes esimesena nüüd mul ostja toob, tema ka raha saab. Aga kõik taandub ühele väga lihtsale asjaolule, inimlikule motivatsioonile, et enamasti on nii, et kui ühte asja müüvad kõik, siis ei müü seda mitte keegi lõpuks ja täpselt nii ongi. Et nad võivad, maklerid võivad rääkida nii ilusat juttu ja kõike kokku lubada ja leppida sellega, et tõepoolest terve armaada maklerid seda ühte õnnetud korterit müüb, aga päeva lõpuks ei müü seda mitte keegi. Nii see lihtsalt on.
Nii et põhimõtteliselt, et siin meil oligi väga palju selles mõttes arutada, et siin aga selliseid nüansse välja ei ole eriti.
Ega, noh, need nüantse, mida mina suudan välja tuua, kipuvad olema sellise ikkagi negatiivse variantiga, et jällegi mida ma ise olen kõrvalt näinud ja oma maakleri algusaegadel ma sellisele libedale teele ka olen korduvalt astunud, pean tunnistama, et ja seda just sellised algajad maaklerid kipuvadki tegema, et noh, saaks...
Parema puudumisel võtad selle mitme peale asja.
Aga maaklerid, kes on juba professionaalid ja ise suudavad nii-öelda ära elada, siis nemad enam selle reha otsa ei ostu. Et nüüd, jah, ma olen nõus sellega, et see asi võib õnneks minna. Võib tõepoolest. Et ma lähen ja jagan seda infot maakleritega ja ütlen, et mul on selline objekt müüja ja raha, mida ma tahan, on selline ja nüüd jookske ja tehke ja see klient võib ka kuskil olemas olla ja ma maaklerina teen ühe või kaks kõnet, eks ju, ja mul on see ostja olemas. Ja see õnnelik müüja saab selle tehingu nädala aega tehtud ja tal tekib illusioon, et vaata, kuidas minu jaoks nüüd tehti kõike. Et reeglina on see selline kokkusattumuste või juhuste rada pigem, aga sellised negatiivsed asjad, mida mina olen näinud, siis küll, noh, võtame nüüd juhus, et taandame selle numbri miinimumi peale, et ainult kaks maaklerit müüvad. On ka juhused, kus 3-4 võib müüa. Kaks maaklerit müüvad erinevatest kinnisvara büroodest ühte korterit. Pannakse see objekt siis avaliku müüki ja sina nüüd näiteks tahad selle korterit osta. Sa võtad selle kinnisvara portaali ette. Mida sa näed? Sa näed, et ühte sama korterit suudad ära tuvastada kuidagi, et see on üks sama korter, mida müüakse. Ja mis siis tegelikus elus juhtub, on see, et sulle võivad sealt vastu vaadata tegelikult väga erinevad andmed. Nüüd üks maakler on pannud korrektsed andmed, kõik väga ilust ära teinud. Teine, kes juba tunnetab, et noh, ega võibolla seda tööd lõpuks ei tasustata ka, mida ma teen, ja mina ei pruugi seda müüdud saada, panen selle kuidagi üle jala sinna ülesse ja panen võibolla, et kui korter on 40 ruutmeetrit tegelikult ja ametlikult ja reaalselt, siis panen 41, et teen seal väiks ümardamise näiteks, et või siis on nii, et üks maakler, kes on kommunaalkulude arvetesse süvenenud ja teeb sellise põhjaliku ülevaate, siis teine maakler paneb, et noh, panen umbes ära ja panen, et soodsad on lihtsalt. Või on selline näite, et omanik ütleb, et mina tahan 20 000 selle korteri eest saada. Teie nüüd vaadake ise, kuidas müüdud saate ja pange siis enda vahendustasu siin otsa.
See on vist juba kalvinud ettepanek.
Jah. Ja nüüd siis hakkabki see sirkus peale tegelikult, et mõlemad maaklerid lähevad siis büroosse tagasi, mõtled 20 000. Üks mõtleb, noh, väga ei saa vist üle pingutada, et noh, panen 1000 eurot siia juurde. Teine mõtleb ka, et paneks ka 1000, aga vaatan, et teine on juba selle 21 000 üles pannud. Noh, et ma müüdud saaks, ma kruvin natukene allapoole, panen 20 900. Noh, paar tundi läheb mööda. Siis esimene maakler, kes pani kõrgema hinna, vaatab, et tema konkurent on pannud juba odavama hinna. Ma pean ka nüüd 100 eurot alla kruvima. Ja siis läheb see tirkus lahti. Ja siis see vaene õnnet ostja, kes seal arvuti taga istub, mõtleb, et mis see korteris nüüd tegelikult maksab. Et ühel pool on üks hind, teisel pool on teine hind. Ja nüüd saab veel müüja jaoks elu hästi keeruliseks minna. On siis nii, et sina nüüd ostjana teed selle kõne ära, käid ühe maakleriga selle objekti peal ära, vaatad ära, lähed koju, mõtled, okei, täitsa võiks selle ära osta. Ja sa teed uuesti portaali lahti ja vaatad, et üks teine maakler on natuke hind alandanud ja tegelikult temal on nüüd odavam. Mis eelistab talle. Ja lõpuks enam mitte keegi ei saa aru, kes see maakler selle ostja tegelikult reaalsuses sinna objekti peale tõi. Kelle klient ta tegelikult on. Ja siis, kui need maaklerid eriti nagu võibolla sellised viisakad ka ei ole või siis on lõpuks see vaene müüja ka sinna vaidlusesse kaasatud, et kes tegelikult raha peaks saama, kes kliendi tõi. Ja müüja tegelikult ei ole ju väga millegi süüdi välja arvatud selles, et ta tahtis enda jaoks parimat ja võimalikult kiiresti maha müüdud saada. Et kogu see teema võib minna selliseks pudruks ja kapsad, et mitte keegi ei saa lõpuks aru. Ja sina ostjana ei saa ka lõpuks aru, et kellega sa peaksid siis nüüd notaribüroosse minema ja kellega lõpuni suhtlema siis. Et see oli selline natuke monoloogi moodi põhjendus nüüd sellele protsessile, et
no põhimõtteliselt on muidugi kõige olulisem ikkagi see saavutada, et selle maakliga käib ka selline reaalne koostöö, aga siia juurde oleks sobilik uurida, kuidas sellest aru saab või kuidas seda objekti omanikuna nagu kontrollida või jälgida või jälitada, et see maakler sinu asjaga tegelikult ka tegeleb.
Selleks on ainult üks võimalik viis. Teed endale selgeks, millist kinnisvara maaklerit sa endale soovid, kes sind esindab. Teed selgeks selle, et kas ta sulle sobib. Ja lõpuks sõlmid temaga kirjaliku esinduslepingu, mida paljud inimesed küll kardavad, mida ennast siduda. Aga ega sa pangast laenu ka ei saa, kui sa ei ole laenulepingut teinud. Ega sa endale seda advokaati,
kellele... Mis see esinduslepingu annab?
esindusleping annabki vastutuse tegelikult mõlemale poolele, et kui me siin eelmises saates rääkisime maakleri vastutusest, siis tegelikult see esindusleping on ka üks selle asja osa. Kui meil nüüd sinuga seda lepingut ei ole, sina oled kinnisvara müüja ja ongi mitu maaklerit müüvad korraga, siis ja sina ühel hetkel tunned, et keegi su vara väga ei müü, siis ega sul väga õigust ka midagi nõuda ei ole, sest midagi siduvat meil oma vahel väga ei ole tegelikult välja arvatud see, et ma nägu müün siis seda kinnisvara, aga samas teine maakler...
See on põhimõtteliselt nagu sama, et ma olen mingi oma vidina osta ees üles, siis ei ole mõte, et osta selle esindaja firma juhtkonda üles, oled seda õiendada, et miks keegi minu vana fotoalbumit ei taha ära osta, eks ole?
aga täpselt see nii ongi ja kui nüüd see sama esindusleping on sõlmitud, ega seal ei räägita ainult õigustest, seal räägitakse ka kohustustest ja ka maakleri kohustusest ja kui mul on see leping sõlmitud, siis sina ühel hetkel, kui sa tunned, et sinu jaoks oli piisavalt tööd tehtud, saad selle lepinguga näppu võtta ja öelda, et kulla maakleri, et näed, mis seis on.
Ja minu võtab vaadata vahel ka selle asja teist poolt. Ütle, kas sinul on näiteks juhtunud selliseid asju, et sellist ebamugavat klienti, et sa võtad tema asjad ajada ja kõik väga tore ja ajadki suure hoolega. Aga ta kurivõim istub sul iga paari tunni tagant telefoni otsas ja küsib, et noh, aga mis sa täna minu jaoks oled teinud? Ja kas sa üldse müüd seda asja ja mille pärast ma nagu sinuga pean üldse arvestama? Sa ütled, et sa ei ole viimase tunni ajal mitte midagi, mis tegid selle tunni?
Jah, ja küsid mu käest 5% või? Sellised klient on igal maakleril. et seal ei päästage esinduslepinguga olemasolu või selle puutumine. Et klientid on erineva nõudlikkuse astmega ja erineva närvikavaga ja samamoodi maaklerid. Et päris iga tunni tagant ei ole mul need kõnesid tulnud, aga ilmselgelt kui inimene oma vara müüja tahab ja võib-olla selle vara müügi eesmärk on ka natukene mitte väga positiivne põhjus, et vaja on ruttu midagi ära klaarida kuskilt saadavate vahendite arvelt, siis see närvilisuse aste on natukene suurem ja nõudlikkuse aste ka samamoodi siis. Et loomulikult on ja paljud klendid on igas oma elu aspektis nagu palju nõudlikumad kui mõni teine.
Nii on need asjad elus, aga jätame need maaklerid siis rahule ja järgmine nädal võtame ette hoopis kinnisvara müü ja see oli sinupoolne ettepanek, et järgmise saate pealkiri võiks olla, et kuidas müüa kinnisvara võimalikult odavalt müüja seisukohas vaadatuna, siin on teatav annus mingisugust irooniat sees. Ma esimesel hetkel kuulen siin mõtlen, ma saan aru, kuidas see iroonia käib, ega ma väga täpselt ei tea, nii et vaatame siis, ootame nädalakes ära ja siis kuulame, kuidas moodi Kaido Kaljus see kõige häbematumal kombel viskab jälle nalja nende müüjate üle, kes ei saa aru, kuidas oma asja traktiivseks. On see nii?
Naerab oma klientide üle, tahad see öelda, jah?
Ma ei tea, kas sa naerad oma klientide üle. Ma vist arvan, et sa vist oma klientide üle ei naera, sest...
Ei ole põhjust,
sest, jah. Jah, sest väga, väga oluline selle asja juures on ikkagi see, et see asi ei ole mitte millegis muus tingitub kui enamasti lihtsalt teadmatusest ja no, oskamatusest, mis kogenud maakleri kaasamisel automaatselt ära kaab.
Nii on.
Aga aitäh sulle, Kaido, ja kohtume siin stuudios taas nädala pärast.